halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19, 22, 5 iyo 25 mitirban.
Waa habeen Arbaca, taariikhduna waa 11ka bisha Febraayo sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jir halkan uga daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah Abuukar Cawaale oo u ololeeya joojinta qaadka oo sheegay in mas-uuliyiinta Soomaaliland ay u sheegeen in uu ka baxo dalka.
Falaadka ugu horreeya macquulka raacda la yiri, falaadkayga ugu horreeya waa garowga iyo sabtiga, halkaasoo awal boqorshaygu ahaa inaan qaybtii gudbiyadooda Muqdisho aado. Insha Allah waxaan oran karaa looma hilin jilka yagta dhalinyarada ee Soomaaliland. Waan doonaynaa runtii inaan ku dhiirigelino qaadka dhibaatooyinka aan rabay inaan la wadaago.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan taliyaha socdaalka Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo ka jawaabay eedeyntaasi.
Wallaahi waxaad in ahay taliyaha waaxda socdaalka Soomaaliland, waxaan ka warrami karaa ninkaasi inuu dalka nabad ku soo galay, nabadna ku joogo, hudheelka Maasoorna degan yahay. Wixii su-aalo ay dadku kulmeen isweydiin karaan, dee aabba ma sheegi karo, maana ogi.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee boqolaal qof oo ku dhintay badda Mediterranean-ka.
Hubinta dooda gaaban barnaamijka caafimaadka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Beled Hawo ayaa sheegaya inay dhinteen labo qof kadib markii dabley loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen baabuur shiday qaad oo ka tagay magaalada Beled Hawo kuna sii jeeday magaalada Garbaharay. Labada qof ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen dadka qaadka ka ganacsada. Dhowr qof oo kale ayaa iyaguna dhaawacmay kadib markii baabuurkaasi lagu tuuray Kantaal Baasuuka. Gudoomiyaha degmada Beled Hawo Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir ayaa V O A sheegay in weerarkaasu ka dhacay meel 30 kilomitir u jirta magaalada Beled Hawo ee gobolka Gedo.
Iska hor imaadiyo ay dad badani ku dhinteen ayaa maanta ka socda bariga dalka Ukraine, waxaana dagaaladan ay kusoo beegmayaan iyadoo hogaamiyayaasha dalalka Ukraine, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka ay isu diyaarinayaan inay ka qayb galaan kulan ballaaran oo lagaga hadlayo xasaradaha ka taagan bariga dalka Ukraine oo galaaftay nolosha in ka badan 5,300 oo qof tan iyo bishii Ebriil ee sanadkii hore. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay magaalada bariga ku taalla ee Doneski kadib markii la duqeeyay xarun basaska laga raaco. Saraakiil militariga ka tirsan ayaa sidoo kale sheegay in mucaaradku ay weeraro ku qaadeen meel u dhow deegaanka la yiraahdo Debat C, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 19 askari, sidoo kalena lagu dhaawacay 87 kale. Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa ka hor kulanka ka dhacay Belarus waxa uu sheegay in dalkiisa iyo midowga Yurub ay ku hadli doonaan hal cod oo midaysan. Madaxweynaha Ukraine ayaa goor hore waxaa laga soo xigtay isagoo kulanka afarta dhinac ku tilmaamaya inuu yahay fursadii ugu dambeysay ee lagu soo afjari karo dagaalada u dhexeeya ciidanka xukuumaddiisa iyo kooxaha mucaaradka ee Ruushka u taageero.
Wadamada Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay xireen safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada Sancee ee dalka Yemen. Xiritaanka safaaradahan ayaa yimid kadib markii ay soo xumaatay xaaladda ammaanka ka jirta dalka Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa shalay sheegtay in shaqaalihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Sancee laga saaray halkaasi xagga dowladda Ingiriisku ay sheegtay Saaka. Sidoo kalena Faransiisku ku dhawaaqay in maalinta Jimcaha gebi ahaanba uu soo xiri doono safaaraddiisa. Wadamada Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan dalka Yemen, kuwa haatan ku suganna ku booriyey inay dalkaasi ka soo baxaan. Xaaladda dalka Yemen ayaa qasantan iyo markii dagaalyahanada xuutiyiintu ay si xooga ula wareegeen awoodda magaalada Sancee, kuwaasoo kala diray xukuumaddii halkaasi ka jirtay kuna dhawaaqay guddi cusub oo dowlad cusub soo dhisi doona.
booliska dalka Mareykanka ayaa xiray nin lala xiriirinayo toogashada saddex qof oo dhacday meel ku dhow jaamacad ku taala gobolka ku yaala bariga dalka Mareykanka ee North Carolina. Greg Stephen Hikes oo ah 46 jir ayaa lagu soo oogay eedeymo la xiriira inuu galay dambi dil ah oo naftoodana dhaafiyay Shaadi Barakaad oo 23 jir, xaaskiisa Yusuf Abu Salha oo 22 jir, iyo walaasheed Razan Abu Salha oo yana 19 jir. Saddexda dhimatay oo dhammaantood ahaa Muslim ayaa iyaga oo meyd ah maalintii Talaadada laga helay guri ku yaala duleedka jaamacadda North Carolina ee Chapel Hill. Hikes ayaa qoraallo dinacayb ah geliyay warbaahinta bulshada, hase ahaatee mas-uuliyiinta ayaan sheegin waxa ninkaasi ku qaaday dilka uu geystay. Nihaad Cawad oo ah madaxa golaha qaranka ee xiriirada Mareykanka Muslimka ah ayaa doonaya in boolisku eego haddii ay jiraan sababo diimeed.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale meel kastood naga dhegaysanaysaani. Agoordhow waxaa inoo soo socda Abuukar Cawaale oo si weyn ugu ololeeya mamnuucista qaadka. Haatanna ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Soomaaliland ay u sheegeen inuu ka baxo dalka. Wuxuu sheegay in ciidanka amniga Soomaaliland ay maanta ka kaxaysteen hoteelka si ay su'aalo u weydiiyaan. Abuukar Cawaale ayaa wuxuu ahaa qofkii sida weyn ugu ololeyn jiray qaadka laga mamnuucay dalka Britain. Khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ayuu ugu waramay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Saakaas waxnimadii anigoo hotelkayga hortiisa jooga bay ii yimaadeen niman darcada sugidda Soomaaliland ka socda, iyagoo runtii si asluubeysan iigu sheegay inay doonayaan inay baaraan dacwada laga soo gudbiyey inaan saldhiga u raaco halkaasoo muddo 3 saacadoodba laygu hayay. Runtii waxaa xusub mudan inay si akhlaaq leh oo maamuus iyo nidaam leh ay ila dhaqmeen.
Ma lagu sheegay ujeeddada markaa xabsiga lagu geeyey?
Waxaa laygu eedeeyey inaan ku lug lahaa ama aan ka hadlay sir looga hadlaya khaasumo oo Dubay ka dhacay. Arrintaasoo jirto sirkaas goobjoog baan ka ahaa arrimaha qaadkan ka hadlayay. Ma ahayn aniguna ma ahayn min arrimaha siyaasadaha gala. Goob walba oo bulsho weynta Soomaaliyeed isugu timaada ama Soomaaliland ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama Kaakuma ha ahaato ama dhinac walba ha ahaato, inaan platform ama goobtaas aan gaarsiiyo waa waxaan waa hawl aan waday 9 sano ugu dambeeyey. Waxaan aaminsanahay runtii hawlo kale inay jiraan ka weynayd arrinta tan laygu soo eedeeyey.
Maxay marka hawlahaasi aad tuhumsan tahay?
Dabcan waxaa la iga kansalay oo la joojiyey sir aan habeen dambe halkan ku qaban lahayn oo ahayd wacyigelinta qaadka, kaasoon isleeyahay laga yaabe inay dowladda Soomaaliland arki karto ama ujeedo dhibaato aan anagu ujeedin. Marka arrimo sirkaas iyo ololahaas la xiriira baa loo joojiyey, baan anagu aaminsanahay shirkaasna loo joojiyey. Aniga waxaa la ii xiray oo la ii weydiiyey inaan waddanka ka baxana arrintaasi salka ku haysa ayaan aaminsanahay anugu.
Marka muddo intee leg baa lagu qabtay inaad waddanka kaga baxdid?
Falaadka ugu horreeya macquulka raacda la yiri runtii si islaamnimo iyo Soomaalinimo ku jirta waa laila dhaqmay, hotelkii waa laigu soo celiyey. Falaadkayga ugu horreeya waa garowga iyo sabtiga, halkaasoo awal boqorshaygu ahaa inaan halkaa usii gudbi dabadeedna Muqdisho aado. Insha allah waxaan oran karaa looma hilin wiilka yarka dhalinyarada ee reer Soomaaliland. Waan dooneynay runtii inaan ku dhiirigelino ama aanu takdiirayn sidii sabti aan kasoo mareyno kaashaday aan rabay inaan fariintayda qaadka dhibaatooyinkiisa aan rabay inaan la wadaago. Laakiin darbaaxa way nagu dhacday, waqti baa nooga dhacday, juhdi baan soo gelinay, qarash baan soo gelinay. Anoo heli karay inaan Muqdisho aado, anoo heli karay inaan aado garowga ayaan Soomaaliland door biday. Sababta aan saas u sameeyana waxay ahayd dhalinyaro reer Soomaaliland ururkan kamid ahayd oo halkan invitation iga siisay. Marka waxaan runtii aada ugu xumahay oo annagana guldarro noo ah runtii in anigoo markiya oo meel dheer uga imid gogoshii la fidiyey dib la iga laabo leyna weydiiyey inaan waddanka ka baxo, anaan wax qalalaasa iyo xumaan يحذرب أن من أبني سم شعب الرئيس سوماليلاند
أرور كاغن لدقالان كاقاتكو ما كديوان قشين هي سوماليلاند
أرور كاغن لدقالان كاقاتكو سوماليلاند كمان دايوان سرانتا إنجليسكو كديوان قريسين هاي لكن سوماليلاند واحا كديوان قريسون الرضع يا أسلمي أي كوميديين أرور كاقمو وأنتقاد لذي أرغانسيشن أرور نجرادو ومغالب براكة بيكسن سوماليلاند أنت دراج أسوسيشن أنا أسلمات داس تغيريال يا أصحاب يا ضبط سوى البيوح السويين يحلل يحلل أول هاي سوال الله نحن هاي السي يعني سياسة وضحة من سنادين لكن ضبط صوماليات وحيا لبدا الخيرين وحنا من سنة هنا صومالي يعني كم مضانا حي إنان ننتيك رقوب والبا من سياسة ما هي سياسة يبالك تسكو مضانا وراها تقديد بوضع نحن ترتشين يرنسي أهل اللبنان لا ألين يرادوا الصوماليين يلعبوا الجوجان لكن وأيضا رو سبوتين البابدين اللي جحسي حرجت صوماليين البابد اللي جح.
واتا يا كده بيا سلا ده هاي أريمة هسي لجعوه جيدو أورخا.
فأرنا يو حابين أنا أمها يو لكن أنا ضد دنا عصي قط بان هنشلات كو أهي أنا شو بتركي أنا مقدشة أنت جا أنا صوماليين هنشو أنا مثلا يقولون إن سنال إيه فريستنين تربحان في الدارسي إنجليز كإن سنبقى يلسنين أن على ظهر العوض إن كان لسوا الدارسي أن هنتي ولو الوين من كقلا سيفتي والسيدة عن نهض وغن قلها وشالنج آدوين إلهي سبحانه وتعالى عن كبري يعني يقولنا بدي يلو لغالة قوبوضة إيدي من نهنا الدارسي إن شاء الله شعبك الصوماليين دي يقول إن أنا لقى خلني قعدت كل جماعة لان إنه نقدو وعين درة لكن كخوص من إن شاء الله وأنا سيس عن النهدي الله
وتيجي ستيل كسنو هوها أبوك عواله ومركزي أدو ذا إسلام مركان أول ليا أريمه كورتك قعد كوشيء إن مسؤولين كترسن سومالان أيكو أمرين إنه دلك كبحو
kay Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo aanu arinta xariga Abuukar Cawaale wax ka waydiinay ayaa sheegay inaanu jirin amar dalka looga saarayo oo uu ka warqabo Isla Xuseen Bareex ayaa arintan ka wareystay
Abuukar Cawaale waxaan kala saarin Soomaaliland ku yimid booqasho oo baasaboor British ah oo dalka si nabad ah ku soo galay kuna hurda Mansour Hotel ayaan ogahay
waxa uu noo sheegay waraysi aan la yeelanay in aad ku amarteen in uu dalka si degdeg ah uga baxo arintaasii maxaa ka jira
wallahi anigu waxaan ahay dad socdaalkan xukuumadda Soomaaliland si nabad ah ayuu intii ugu soo galay wax dhibaato aan ku ogaahay ma jiro hay'adaha amniga way badiyeen cid anagu ku amartay lama socdo laakiin sharci uu ku soo galay sharciina uu kaga bixi karaa xaaladu doono
laakiin xarigiisa ama su'aalaha la weydiiyo waxaad kala socotaa
بنادق السؤال والله ودي كلا لكن وحنا بهينا نحيدنا هين إننا نحيدناين
ما يا محيدنا أو ولا سود أي لكن سؤال أي اللي ودي بوري كدبنا وحلا إيدي ذي إن عن شرق بتوكل سابسنا أريمه قاتك
والله واحد إن هاي تليها واحد صدر كسومال لأن وحنا كور هم كراوني كاسون الدول كنا بدك سوقل إن بدنا كتشوجو هدل كا ما صور ندقي هاي وحين سؤال أي دبكو كل من سودين كران ده أبا ما كلام ما شيء كرا ما أنا وجي
laamaha amaanku ma kala socodsiin wax arimiisa ku saabsan
ilaa hadda wixii soo gaaray ma jira laakiin wixii daa amaanku xiliilay ila soo gaarsiin waxa weeye wax aanan hadda ilaa soo gaarin
eedaynta u soo jeedinayo maxaad kaga jawaabisaa
waxaan kaga jawaabayaa dalka sharciga ku soo galay waqtigii uu rabana uu ka bixi kara ilaa haddeer wax dhibaato ninka yaalimo beersan uu wax u jooga aan ka ogahay inuu degan yahay Mansour Hotel dheel lagama kareeyeen meelgaadna ma joogan hadii de wax adimaysa laakiin hay'adaha amniga oo fara badan wixii dawaamir la siiyay dalka ku saabsan ama hor imaan kara dawa wax hay'adaha amniga uu madax banaan yihiin
hay'adaha amniga ma waxay u madax banaan yihiin qofka in ay dalka saaraan
ana xukuumadda ka saarisay sidoo deganashay waxaan u ogolaaday inuu soo galo waxaan xor u yahay waqti gooni ka baxa laakiin wixii fal uu ku geystay dalka dambigiisa waa mas'uuliyadiisa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha socdaalka ee Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Baraadan oo Washington jooga.
Waatahay wali halkaad naga dhageysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga VOA mar kale ayaan idin leenahay habeen wanaagsan. Ugu yaraan 200 qof oo qaxoonti ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 100 kalena ay ku dhaawacmeen 100 kalena la laayahay dadkaasoo isku dayay inay ka soo gudbaan badda Mediterranean-ka oo ka soo galay xeebaha dalka se u soo gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga. Hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in dadkani ay saarnaayeen 4 doonyadoo ka soo baxay xeebaha dalka Liibiya, kuwaasoo 29 ka mid ah horey loo xaqiijiyey inay dhinteen axaddii. 9 kalena la soo badbaadiyey, waxaana la keenay xeebta jasiiradda la yidhaahdo Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Doonyahan ayaa ka soo baxay xeebaha dalka Liibiya. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay wariye Aadan Sabriye oo ku sugan dalka Talyaaniga.
Ismaaciil, wareystii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in la helay 2 doon oo nooca la buufiya ah. 2 doon waxaa laga soo badbaadiyey mid 2 qof, midda kalena 7 qof. Dadkii lasoo badbaadiyey oo saakay la keenay gobolka Koonfureed ee Sicilia waxa ay ku warrameen, waxay yidhaahdeen tir ahaan waxaan wada dhammeen marka la isu geeyey 2 doonyadood qiyaastii 212 muhaajiriina. Dadkuna badanaa waxay u wada dhinteen qabow iyo mawjadihii soo hirdiyey 2 doonyadood. Marka warka ugu dambeeyey waa war maxdin leh oo dadka la badbaadiyey ay sheegayaan oo ay leeyihiin dad badan ayaa ku dhacday badda. Mid ka mid a oo la wareystay Ismaaciil waxa uu leeyahay waxaa jirta uu leeyahay doon kale oo 4 oo la la-yahay meel ay ka baxday, wuxuuna leeyahay doontaas waa qaliban.
Waan gartay. Marka dadkan muhaajiriinta ah ee ilaa hadda la leeyahay 200 bay gaarayaan ama way ka badan yihiinba, haddii doonta dambena lagu daro, xaggee bay u dhasheen?
Dadkan hadda ugu dambeeyey oo la badbaadiyey waxay ka wada yimaadeen galbeedka Afrika. 7 qofood u dambeysay oo la badbaadiyey waxa ay sheegteen inay u dhasheen dalka Mali. Laakiin xeebaha Liibiya waxaa ku sugan dad kumanaan oo isugu jira wadamo badan oo ay ka mid yihiin dad Soomaali ah. Xeebtaasaa la wada dhooban yahay mar allaala markii qolyahan manaxayaasha oo dadka doomaha soo saara ay la noqoto, iyagoo u fiirin cimilada sida ay tahay ayay doonta si qasab ku soo saareen. Hadda wiilashii la wareystay u dambeeyey waxay yidhaahdeen xabadaha dhafoorkana laga saaray oo layidhi qasab ayaana lagu saaray doonta, oo layidhi raac annagoo diidan oo u jeednay hawada inay xun tahay. Waxaa layidhi hawada waa fiicnaanaysa, raac doonta, saasaan kusoo raacnay. Saacad kadibna doonaaba gadoontay. Waxaan wada ahaynay uu leeyahay wiilkii u dambeeyey la wareystay 4 doonyadoodaan ahayn.
Waan gartay.
Doon waxay qalibantayba saacad kadib.
Waan gartay.
Mid waa midii shalay la badbaadiyo oo 29 qofood ay qabow u dhinteen. 2 doonyada u dambeeyeyna waxaa ka badbaaday 2 qofood, midda kalena 7 qofood. Marka saas ayaa xeebti loo safan yahay oo dadkii xabadaha dhafoorka looga hayaa, waxaa qasab ayaa doomihii lagu soo saaraya. Rafaadkaas iyo silcas ayaa ka jira.
Marka haddaynu dhegeystayaasha sawir ka siino ama dadka intaan sawir ka haysan, dadkan Soomaalida ee soo tahriiba iyo dad kale Afrikaanka ah ee yimaada dalka Liibiya, dad baa marka hore intay soo kaxeeyaan bay xeryo ku diyaariyaan ka hor inta aan doonyaha la saarin?
Waa jirtaa dadkaasi waxa waa silsilada isku xiran waaye. Cariga Soomaaliya, Soomaalidu ay jirto meel kasta, waxaa jira silsilada isku xiran oo dadka kasoo tahriibinaya ilaa geynaya meel ay dadka ku magacaabaan Magaf. Meeshaas ayaana dadka waxaa lagu qasaa, waxaa la yidhahda raadihiina telefoon u dirsada, waxaa tiraahdaan meeshaan ku dhibaataysannahay lacagana loo soo diro. Meeshaas waxaa loogu soo diraa qiyaastii $4,000 halkaasaa koox kale ayaa kasii kaxaysa oo waxaa la geeyaa xeebaha Liibiya la geeya, meeshaas ayaana laga soo taariibiya. Saas ayay kusoo galaan dalka Talyaaniga.
Waan gartay. Haddaynu soo noqono sheekadan ugu dambeysay, ilaa hadda wax gurmad ah oo lagu baadigoobayo oo ama ay ku dhawaaqeen ciidamada dalka Talyaaniga ama kuwa kale ee agagaarka ku sugan oo ay isleeyihiin bal doontan maqan xitaa halagu baadihaa la raadiyo?
Waa jiraa gurmadkaas, waa saxdaa, weli maraakiib ayaa ku maqan. Laakiin sida uu sheegay qofkii u dambeeyey oo arrintan ka hadlay, wuxuu yidhi doontaas dadkii saarnaay oo dhan badda waa ku lacdeen, qofna kama badbaadin uu leeyahay.
Marka saadaasha la hayaa waxa weeye doonta kalena ee maqan iyada laftigoodu marka in ilaa hadda aan rajo badan laga qabin dadkeedana nool yihiin.
Saasay leeyihiin. Marka haddii markaas la isu geeyo tirada dadka maqan, waxay ku dhawaanayaan 400 oo qofood.
ilaa hadda 400 qof waa tiro aad u badan. Soomaalida ilaa hadda ma la xaqiijin kara doontan maqan ee dambe inay Soomaali saaran yihiin iyo kale?
May warkaas aan xaqiijin kara ilaa hadda.
Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariye Aadan Samriye oo Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramayey doon ay saarnaayeen 200 qof oo muhaajiriin ah oo markaasi 100 ka mid ah ay geeriyoodeen.
Fiidnimo arbaca ah oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladaha Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa xaqiijiyey in ay xireen safaaradihii ay ku lahaayeen waddanka Yemen xaaladda amniga ee sii xumaanaysa darteed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay galinkii dambe ee shalay in shaqaalihii safaaradda Mareykanka laga soo saaray magaalada Sancaa. Tallaabo taasi la mid ahna waxaa qaaday dowladda Britain, halka dowladda Faransiiskuna ay sheegtay in ay safaaradeeda xiri doonto Jimcaha. Ibrahim Xasan Danduray ayaa arrimahan iyo bannaanbaxyo kale oo maanta ka dhacay magaalada Sancaa ka wareystay wariyaha V O A Jacfar Kukay.
Safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska, Faransiiska iyo guud ahaan safiirkii midowga Yurub u joogay dalkanba waxa ay sheegeen in ay xireen howlihii ay ka wadeen gudaha dalka Yemen, isla markaana albaabada u laabayaan safaaradahooda. Shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta wadamadaas u dhashay ee halkan joogana ay ka kaxaynayaan oo ay ka wadanayaan sababo dhinaca ammaanka ah iyo cabsi dhinaca nabadgelyada ah oo ay sheegeen ayay arrintaasi ku timid. Marka safaaradahaasi waa lagu dhawaaqay in la xirayo. Safiiradda midowga Yurub u joogta dalka Yemenna waxay sheegtay in 2 maalmood gudahood ay Yemen uga bixi doonto, ay uga amba bixi doonto. Sidaas oo kalena la filayo in diyaarado iyo weliba maraakiib ay suurtagal tahay in ay usoo diraan wadamadaasi kale diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha guud ahaanka jooga waddanka Yemen. Sababtuna waxay tahay xaaladda ammaan oo sii xumaanaysa, warhadalladii socday oo lagu wada dhulsugayey in xal looga gaaro dhibaatada dalka Yemen ka jirta oo iyagu gaaray wada xiran oo soo gabagaboobay natiijo la-aan. Arrimahaas hore marka laysku soo fiiriyey, marka waxaa suurtagala baa la yidhi in xaaladda amniga ee dalka Yemen ay sii xumaato. Qolyihii xuutiyiinta Ansaarullah oo iyagu hadda guud ahaan magaalada Sancaa iyo gobollada ku dhowdhowa gacanta ku haya Alqaacida oo iyagu beegsanaysa xuutiyiintaas iyo weliba diblomaasiyiintaasi shisheeye, gaar ahaan ku warar galbeedka ah oo galbeedka kasoo jeeda. Marka arrimahaasi marka laysku dardaro waxay keeneen in ay cabsi xooggan oo dhinaca ammaanka ah ay timaado. Markii ay ka baxday sidoo kale xukuumaddii dalka Yemen iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii guud ahaanba ay ka baxeen saaxada. Cabsidaasi marka waxyaabaha xoojiyey oo keenay taabaa kamid oo ugu weyn.
Waa gartay Jacfar Kukay, muwaadiniinta Mareykanka iyo Britain waxaa looga digay inaanay usoo safrin dalkaasi Yemen, kuwa joogana isaga baxan. Arrintaasi saameyntee la eg ayay ku yeelan karaysaa dalka Yemen?
Dabcan dalka Yemen gaar ahaan magaalada caasimada ah iyo gobollada ku dhowdhow waxaad la socotaa inay yihiin gobollo qadiima oo aad u facweyn. Dhaqaalaha dalka Yemen wuxuu aad ugu tiirsanaa dhinaca dalxiiska, waxaana si joogta ah Yemen u iman jiray intaanay xaaladdu xumaan. dalxiisayaal ka socda wadamadaasi reer galbeedka u badan oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiisku ay ugu horeeyaan. Arrintaasi iyadoo saameynteeduba ay horey usoo bilaabatay Daanduray oo aanay hadda cusbayn, haddana maadaama si rasmi ay ugu dhawaaqeen wadamadaasi in muwaadiniintooda ka joogta halkana ay isaga baxaan, kuwa ka maqanna aanay isku soo lugoyin oo aanay waddankan usoo safrin, waxay keenaysaa in dhaqaalihii dalka Yemen guud ahaan uu hoos u dhaco. Dhinaca siyaasadda xataa waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen waddanka Yemen guud ahaan iyo gaar ahaan gobollada waqooyi iyo caasimadaba qolyahan xuutiyiinta ee Ansaarullah.
Jacfar, waxaan maqlay in banaanbax uu ku jiro magaalada Sancaa oo aan filayo haatanba inaad joogto goobta banaanbaxaasi uu ka dhacayo. Waa maxay ujeedada banaanbaxa?
Dandiray, banaanbaxan waa kii ugu weynaa oo ka dhaca magaalada Sancaa tan iyo markii kooxda xuutiyiintu ay la wareegeen gacankuhaynta magaalada tan. Waxaa isugu soo baxay dad 10,000 oo sheegaya ujeedada laga leeyahay banaanbaxan waa labo arrimood. Arrinta koowaad waxa ay tahay in banaanbaxan lagu xuso 11 February oo ah munaasabad dadka Yemanta ay aada u qadariyaan oo ah xilligii uu bilowday kacdoonkii xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdulla Saalex. Sidoo kale waxaa ballanbaxan lagu taageerayaa qabsashada ay qolyahani qabsadeen maamulka dalka Yemen, islamarkaana ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Sancaa, iyo dastuurka cusub ay soo saareen iyo golahan kala duwan ay soo dhisayeen. Marka labadaasi ujeedo ayaa laga leeyahay banaanbaxan ama isu soo baxan maanta oo kala ah xuskaasi iyo taageerada loo muujinayo. Dabcana waxaa isku soo baxay un waa taageerayaasha qolyahan hadda waddanka la wareegay Ansaarullah xuutiyiinta. Marka dadkuna aada ayay u fara badan yihiin, banaanbaxu hadda ayuu socdaa. Waxaana la filayaa kolley in ragga sarsare oo ka tirsan kooxdaasi ay hadallo halkan ka jeediyaan.
Wariyaha v o a dalka Yemen Jacfar Kuukay ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu warramayay Ibrahim Xasan Danduray.
Waa tahay habeen wanaagsan halkaad naga dhagaysanaysaana. Waa laanta afka Soomaaliga v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Awaale qayb diid ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic ay ka mid yihiin dhismayaasha dowladda hoose, maxkamadda degmada Gaalkacyo, iyo xarumaha ciyaaraha. Haddaba waxaan khadka taleefanka ku wareystay duqa degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Bile Diini Cali oo aan weydiiyey mashaariicda xariga laga jaray waxa ay yihiin.
Wuxuu xariga ka jaray afar mashruuc oo aada u ballaaran oo ay fulisay hay-adda u s a. Afarta xarumood waa afar xarumood bulsho oo dadka iyo dalka wax taraya. Xarunta koowaad waa hool ay ku shiraan shacabku oo qaadaya 800 oo qof, macal qalabayntiisii, kuraastiisii iyo tiyaatarkiisii intaba. Mashruuca labaadna wuxuu ahaa xaruntii degmada. Degmada Gaalkacyo awl xarun ayaa hore sameyd, maadaama ay ku filnaan weyday oo shaqaalo fara badan ay leedahay dowladda hoose. Hay-adda TIS waxay fulisay oo u samaysay degmada qeyb labaad oo ka kooban 6 qol iyo hool. Qeybta saddexaad waa maxkamaddii, xaruntii garsoorka, maadaama Gaalkacyo xarun garsoor aysan hore u lahayn oo garsoorku ay ku shaqayn jireen saldhigga boliiska degmada Gaalkacyo. Hadda hay-adda TIS waxay naga caawisay in ay noo dhisto xaruntii garsoorka. Sidoo kale waxay dhistay hay-adda TIS ee degmada Gaalkacyo, dowlad goboleedka Galmudug u dhistay xaasimadiisa, garoonkii ciyaaraha. Waxay ka dhistay qeybtii v i b-da iyo 2 qaybood oo kale, 3 qaybood oo fadhiga ayay dhistay. Qaybtii v i b-da oo hooska lahayd iyo 2 qaybood oo kale ayay waxay ka dhistay garoonka Cabdulaahi Ciise ee qaada 20,000 oo taageerayaal.
Aan dib ugu laabanna marka, haddii ay dhistay xarun isbartiima ama garoonka kubadda cagta oo aynu ognahay in dhalinyartuna ay aada u jecel yihiin dhanka ciyaaraha, ciyaaruhuna ay door ka qaataan umuraha nabadda, sidee si xaqa loogu garsoori karaa oo garoonkaasi gacantooda loogu gelin karaa dad dhalinyar ah beddelkii laysku qabsan lahaa? Maxaa qorsha idiya?
Qorshaha ugu ballaaran ee hadda taagan waxa weeye dhammaan xarumahaas maadaama ay ku yaalaan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Gaalkacyo, waxaa loo geliyey gacanta maamulka degmada Gaalkacyo. Hadday ahaan lahayd hoolkii shirarka, hadday ahaan lahayd xaruntii garsoorka, hadday ahaan lahayd degmadii iyo stadiumkaba, waxaa maamulaya oo dowladda iyo hay-adda TIS ay gacanta u gelisay maamulka degmada Gaalkacyo ee aan anugu ka ahay meyrka.
Waan gartay. Markay shacabka degan Gaalkacyo gaar ahaan dhanka oo hoos yimaada maamulka Galmudug ay maqlaan in xarumahaasi la ballaariyey, xaruntii maxkamadda la furay oo garsoorku ka howlgeli doono xaruntii degmada la ballaariyey, cadaaladii waxay rabaan inay howluhu si wanaagsan u socdaan, walow cabasha ay jirto. Marka maxaad u ballanqaadaysaan dadka degan magaalada Gaalkacyo ama dadka degan guud ahaan Galmudug ee doonaya inaad howlaha laga fuliyo xarumaha si la dardargeliyo?
Horta Soomaali baa nala yidhaahdaa, Soomaali cabasha kama dhammaato, laakiin waxaan rajaynaynaa 99% sida ugu saxsan wax walbaaba sidii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ilaa ciidankiisa.
waan gartay waxaad ka dhawaajisay in macnaha xarumaha maanta la furay ee xariga laga jaray ay ka mid tahay maxkamaddu ma diyaariseen marka laga tago xarunta laamihii garsoorka ee ku shaqayn lahaa cadaaladda iyo sinaanta ka shaqayn lahaa waayo waxaa jira kiisas fara badan oo aan xal laga gaarin lahaatan?
Waa la diyaariyey sababtoo ah horey ayay maxkamaddu u shaqayn jirtay, garsoorka qaybihiisa kala duwan iyo darajooyinkiisa oo dhan way shaqayn jireen. Waxay ku dhex shaqayn jireen saldhigga booliska. Waxay maanta heleen xarun ay u madax bannaayeen.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa duqa degmada Gaalkacyi ee maamulka Galmudug Bile Diini Cali oo khadka telefoonka igu warramayey oo markaasi ka hadlayay madaxweynaha maamulka oo maanta furay mashaariic halkaasi laga hirgeliyey.
Awi si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waana 12ka bisha Februari sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ahaa Cashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Fure. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda Caweysnimo oo ugu soo horreeyo warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imaanaya magaalada Balad Xaawo ayaa sheegay inay dhinteen 2 qof kadib markii dibley loo malaynayay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen baabuur jidee qaad oo ka tegay magaalada Balad Xaawo kuna sii jeeday magaalada Garbaharay. 2 qof ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen dadka qaad ka ganacsada. 2 qof oo kale ayaa iyaguna dhaawacmay kadib markii baabuurkaasi gantaal baasuuka lagu dhuftay. Gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir ayaa v o sheegay in weerarkaasi ka dhacay meel 30 kilomitir u jirta magaalada Balad Xaawo gobolka Gedo.
Iska hor imaadyo ay dad badani ku dhinteen ayaa maanta ka socda bariga dalka Ukraine, waxaana dagaaladani ay kusoo beegmayaan iyadoo hogaamiyaasha dalalka Ukraine, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka ay isu diyaarinayaan inay ka qayb galaan kulan ballaaran oo lagaga hadlayo xasaradaha ka taagan bariga dalka Ukraine oo galaaftay nolosha in ka badan 5,300 oo qof tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay magaalada bariga ku taalla ee Doneski kadib markii la duqeeyay xarun basaska laga raaco. Saraakiil militarina ayaa sidoo kale waxay sheegeen in mucaaradku ay weeraro ku qaadeen meel u dhow deegaanka la yiraahdo Dabel Siif, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 19 askari, sidoo kalena lagu dhaawacay 87 kale.
Wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay xireen safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada Sanaa ee dalka Yemen. Xiritaanka safaaradahan ayaa yimid kadib markii ay xumaatay xaaladda ammaanka ee dalka Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa shalay sheegtay in shaqaalihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Sanca laga soo saaray. Xagga dowladda Ingiriisku ay sheegtay inay saaka gebi ahaanba kala baxday shaqaalaheedii. Faransiiska ayaa isaguna sheegay in maalinta Jimcihii fowda nagu soo haysa uu gebi ahaanba xiri doono safaaradda uu ku leeyahay magaalada Sanca. Wadamada Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan dalka Yemen, kuwa haatan ku sugana kula taliyay inay ka baxaan. Xaaladda dalka Yemen ayaa qasantan iyo markii dagaalyaaniinta Xuutiyiintu ay si xooga ula wareegeen awoodda magaalada Sanca, kuwaasoo kala diray xukuumaddii halkaasi ka talinaysay.
Booliska dalka Mareykanka ayaa xiray nin lala xiriirinayo toogashada 3 qof oo ka dhacday meel ku dhow jaamacad ku taalla gobolka ku yaala bariga dalka Mareykanka ee North Carolina. Craig Stephen Hikes oo ah 46 jir ayaa lagu soo oogay eedeymo la xiriira inuu galay dambi dil ah oo uu naftooda dhaafiyey Shaadi Barakaad oo 26 jir, xaaskiisa Yusur Abu Salha oo 21 jir iyo walaasheed Razan Abu Salha oo 19 jir. Saddexdan dhimatay oo dhammaantood ahaa Muslim ayaa iyagoo meyd ah maalintii Talaadada laga helay guri ku yaala duleedka jaamacadda North Carolina ee Chapel Hill. Hikes ayaa qoraallo diinacayba geliyey warbaahinta bulshada, hase ahaatee mas-uuliyiinta ayaa sheegin waxa ninkaasi ku qaaday inuu dilkaasi geysto. Nihaad Cawad oo ah madaxa golaha qaranka ee xiriirada Mareykanka Muslimka ah ayaa doonaya in booliisku uu eego haddii ay jiraan sababo diimeed.
Mar kale dhegeystayaal, habeen wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dood ka dhacday baarlamaanka maanta kadib. Sharcigan ayaa waxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee qayb ka ah hirgelinta bartilmaameedka Hiigsiga 2016. Qodobkaas iyo doodii maanta ka dhacday baarlamaanka waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey hindise sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka shirguddoominaya ayaa xildhibaanada ka codsaday in maanta la ansixiyo hindise sharciyeedkan maadaama uu soo maray saddex akhris, waxaana kadib la gudagalay codaynta hindise sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. waxaana 444 xildhibaan oo hoolka ku sugnayd 113 ka mid ah ay u codeeyeen hindise sharciyeedka inuu dhaqan galo, halka ay diideen 21 mudane 10 kalena ay ka aamuseen, sida uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad.
sharcigan inaannu u codeyno oo aanu go'aan ka qaadano go'aanka idinka iskale, waxaan soo jeedinayaa arrinkaas in aan maaragtay go'aan ka qaadano. aan idiin sheego natiijada, waxaa ka aamusay 10 xildhibaan, diiday 21, waxaa ogolaaday 113, sidaasuu ku maray sharciyan.
sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod buuxa ku ansixiyey qaraar ku saabsanaa xayiraadaha ku yimid xawaaladaha Soomaaliya ee uu dhowaan Maraykanku ku tallaabsaday, waxaana mar kale qaabka codayntaasi u dhacday ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
xildhibaanada sharafta leh waxa weeye sharci uu dalku yeelanayo ma ahane, waa qaraar weeye la rabo in caalamka la gaarsiiyo si loogu loogu dhiirigeliyo bangiyada caalamku inaysan xayirin xawaaladaha Soomaalida oo ah lafdhabarka dhaqaalaha yacni shacabka Soomaaliyeed. baaqaas meel walba caalamku waa ka soo baxay, ilaahay amarkiisa baarlamaanka inuu weli ka soo bixin. marka arrinkaas waxa weeye inta ogolaatay fadla gacanta taaga, waxaa ansixiyey 144 xildhibaan.
ugu dambayntii mudanayaasha baarlamaanka ayaa dood kadib u codeeyey qaraar ku saabsanaa ku dhaqanka afka Soomaaliga iyo meelmarintiisa, waxaana cod arrintaasi loo qaaday xildhibaanada baarlamaanka 142 ka mid ah ay u codeeyeen in la adkeeyo ku dhaqanka iyo qorista afka Soomaaliga, halka midkoodna uu diiday mid kalena uu ka aamusay, sida uu qeexayo Mahad Cabdalla Cawad, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka.
qaraarka golaha shacabka ee ku saabsan ku dhaqanka qorista af Soomaaliga iyo kaydinta soo jireenka Soomaaliyeed, inta ogolaatay fadlan gacanta taaga, waxaa ansixiyey 142, waxaa diiday 1, waxaa ka aamusay 1, saasuu ku dhaqan galay qaraarku.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal, wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda Awisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. ciddii ay sheegaanna waxa ay mar kale dib uga daalacan karaan websitekeena v o a somali.com. doodii gaabnayd oo uu magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasin Ciise Wardheere ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku eegayno kulamo dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka iyo maamulo Soomaaliya ka jira oo kala Jubbaland, Puntland, iyo Koonfur Galbeed oo ay ka biyadiideen maamulo ka jira bartamaha Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow oo ah odayaasha ka soo jeeda gobollada dhexe, iyo Maxamed Isaaq Gabgab oo ka tirsan jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Calasow.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan leeyahay shirki ka dhacay xamar, shir cadaalada ma ahayn, shir wuxuu waa eex sed bursi iyo maruuqsi ku salaysan oo aan ma garanaysa ay ka fog waxyaalaha xaqiiqda taagan iyo cadaaladda iyo dadka maaragtay xadaariyiinta waxyaalaha ay ku dhaqmaan ka fog buu ahaa. daliil waxaa u ah maamulo hadda la maamudahayo aanaan lahaynin xataa wixii heykalkii dowladda aan lahaynin, xildhibaan aan lahaynin nin iska socdo taagan ayaa xamar lagu marti qaaday oo aan maaragtayay wax ayaa ka dambeeya alagboorsada ay wataan markii laga reebo marka dad soo jiray oo ku jira road mapkii wixii loo yaqiin ku jira new dealkii saxiixayaashii ku jiray oo magarnaysaayay la yaqaano sagaal sano maamul soo jiraana maamul mulqo hadda dhashay ayaa waxay dhacday maaragtay in looga sad buriyo layiri idinku waxma tiidiine kana waxe ceebta uu lahay waxaa ka mid ah in dad jirana laga tago dad aan jirinna maaragtay lagu koriyo
maxamed isaaq gabga
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan anigu saaxiibkii calisow arintaas kuma waafaqsini waa sharci waana xaq in maamul goboleelada dhisan laiskugu yeero oon shir dibashiisneed oo madaxweynaha uu horseedayo asagoo maddaas u fiiriyey in raggan maamuloodyaha hadda dhisan in maamuleed dhisan oo dhammaystiran dastuurkii iyo sharuucdii waddanku u taalay buuxiyey maamulkan oo ninkan saaxiibkii u doodayo gobolada dhexe in meesha aan laga casuumin aniga waxaan u arkaa inay xaq ay tahay oo gar ay tahay sababtoo ah maamul goboleed waxaa la ogol yahay in laba gobol iyo wixii ka badan in maamul goboleed ay samaystaan ayaa dastuur ku qoran raggan weli shuruucdii ma buuxsamin mana dhisanin wixii laga rabay marka waxaa ka jiro maamul goboleedo fara badan haddii la yirahdo waa la casuumayaa yaa kuwee la casuumayaa waxaa jira galmudug waxaa jira hiiraan state kuba xiban iyo xeeb iyo ahlusunna waaljamaaca maamulada fara badan ayaa jira marka kuwee la casuumaya qaabkee lagu keenayaa saaxiibkii calisow middaas ani adda ugu soo horjeeda mana ku waafaqsani middaas
calisow miyaanay kuu muuqanin in maamulo fara badan sida uu gabgab sheegayo oo aan hoosta laga soo dhisin oo aan shuruudihii buuxinin oo inaan meesha la keeni karin oo ay xaq u leeyihiin ee kuwa dhismay ee shuruudaha buuxiyey madaxdaas in la casuumo maxaa ku diidanta
waxaan ku diidanaa waxaa weeye masalan galmudug oo kale sagaal sanay jirta madaxweyneay leedahay waxay leedahay golo baarlamaanay leedahay wixii dahelkalkii dowladooday leedahay maamuladan aad raggan aad sheegto magacyada aad tirisoo kale cadaalad darrada dowladday ku nool yihiin maxaa yeele dowladda baay iyo bakool markii laga sameeyey lix gobol oo dadka saanka warqaba dadka reer baay iyo bakool ay aad u jeclaayeen dowladdaanu waxay tiri sadbuursii u samaysay koox ay ayadu wadatay keentay ma garanaya kooxdii kalena waxma tiidiinay dhin waxaa la mudug iyo galgaduud ha loo sameeyey maamul waa laba gobol oo dhammaystiran waxaa la yidhi idoo arrin aan fiicnayn la samaynayo ceeb laga xishoodo intiinaanoo isku reer hebelana waxaa tihiin maaragtay maamul sameesta intiinaan kalena waxaa la yidhi maaragtay idinkuna waxaa weye kuma jirtaan oo gooni baad u socotihiin waxaad moodaa dadkii in maaragtay federaalkii la samaynayay qaab qabiila dowladdaanu ay isaga horkeenaysa dadkii marka cadaalad darrada dowladdaanu ay waddo ayay ku jiraan maahane maamulka galmudug oo kale waa jira nin diidi kara ma jiro waxaan ognaha kuwan kale hadda naftirkooda madaxweyne wuxuu dallacsiiya ciidamada maana madaxweyne kale aryaha madaxweyneaan kuu doortay ee istaag waxaad astaashaa liidar ka gudubto madaxweyneaad noqoto waxyaalaha lala yaabay ka mid taho dowladdaanu ay ceebteeday ka mid tahay waxaa nala yidhi heer gobolada dhex haddaad tihiin maamul samaysta annagoo midda labaad waxaa la yidhi ma buuxsan baa la yidhi sharuuddii sharuuddii waa buuxisa waxaa la yidhi waa laba gobol iyo wixii ka badan laba goboloo mudug iyo galgaduud la yidhaha diyaara degmada matabaan markii lagu darna waa siyaado
taas waan beeninayaa annaga inkastoo maamulkeena mar dhow la dhisay shuruucdii laga rabay ayaa lagu dhisay dowladdii shuruucdii loo baahnaa waan buuxinay annaga sidaa ogtihiin waa dareensan tahay muddo ayaa ka jiray xoogo qalqalaasa ah markii dama dibashiisiin aan samaynay dadkii waa la wada fariisiyey odayaashaa la isugu keenay waa la heshiyey dadkii dib bay aayahoodii iyo mustaqbalkooda ugu tashteen madaxweyne ayay doorteen shariif xasan sheekh aadan ayay doorteen haddana madaxweynahoodu way ku qanacsan yihiin beesha caalamka iyo dowladaha deriska dhammaanna way ogol yihiin dowladda federaalkana way ogoshahay shuruucdii dhammaan laga rabay way buuxiyeen dowladahaas waa dowlado dhisan oo sharaf iyo karaamo ku dhisan sida koonfur galbeed jubbaland iyo puntland saaxiibkay markuu leeyahy gobolada dhexe galmudug sagaal sano ayay jirtaa markuu leeyahay galmudug waqtigii la dhisay waxay ahayd dowlad kumeel gaari ayaa ka jiray waddanka xilligaas ayay wax samaysteen markaasna dee shuruucdan ma jirin oo hadda laba gobol iyo wixii ka badanaad federaal loo dhisaaya
ee shuruucdan ma jirin marka waqtigaas ay iska dhex dabaalan jireen meel walba way iska tagi jireen ciid ku heysatayna ma laheen laakiin hadda sharci baa yimid wadanka dawlad ee dawlad dhaxayuus ayuu yeeshay shuruucdii looga baahnaa waa inay soo buuxiyaan ee ayaga dubaysiin iyo dib isku noqdaan oo wax soo sameeystaan waad ogtahay hadda meeshu leeyahay saaxiibkay ee walatay kara mise nabad baa ka jirto mise maamula ayaa dhisan 9 sano waa dareemay ka tashalay wixii ka dhacay madaxweynaha qaranka dhama ayaa meeshi ku degay oo saacado ayaa dagaal socday marka ma waxay leedahay meeshaas ayaa la kara 9 sano maamulka jiray ciidamay haysteen waxba dhiseen marka waxaan leeyahay ee calisow dadka hay saxeen dib isku noqdeen wax fiican oo wanaagsan oo kala dambeyn leh oo sharuucda laga rabay soo dhista kadibna waalidin ogol yahay inaad soo gashaan oo shir walba dhacayn waalidin leedan ka soo qayb gelinaya ciidan ka hor taagan ma lahan
maxaa diidaya in dadka iyagu wax sameystay oo wax doortay oo madaxweynayaasha yeeshay ee la dhiri galiyay si aad ugu dayataan
oo xageen nabada hadda dhinacan kaleba waxa weeye markii laga reebo xabsi madaxa ka banaan baan ku jirnaa ay leeyihiin qaar ka mid ah liidaradooda ay sheegeen meesha la tigi karo waa xaggee bay dhabo daynuun ayaa u dhow ma la tii karo wadada xamar iyo muqdisho isu marta ma furo waan ognahay ka soo soco waxa weeye shabeellada hoose haddaad aada meel ka mid ay joogaan ma jirto kuwa kalena waa la mid ayaguna waxa weeye kismaayo lee joogaan marka xaggee meel labadaa jirta waxa weeye sadbursi bay ku joogaan annagana waxaanala leeyahay waxma samaysan kartaan oo maaragtay idinma suubanto inaad wax samaysataan marka cadaalad darraan lagula hayaa laakiin dadkiina waa joogaan dhulkiina waa yaalla laba sharuudiina waa la buuxiyey laakiin wax lagu ogolyaha ma jiraan waxaa la yidhaha midoobaana shabeellada dhexe iyo hiiran isku dhabarjibi wasiirtaga ma jiro isku dhabarjibinayo wadooyinkeeda kale xin cid wax ka qabanaysa male waxaad mooddaa marka cadaalada raggaa murtayaa jirto waxaa la rabaa dadka qaarna in la yidhaaho waxma tihidiin aad u faatihiin qaarna la yidhaha waa gobo waxaybay samaysan karaan cadaala darro weyn baa meeshaan lagu tumanaya xuquuqda dadka qaarkood qaarna la naas nuujinaya muuqata mooyaane meeshaan dadkiina waa joogaa deeqdina waa la hayaa wixii wax lagu qabanayana waa la hayaa laakiin cid wax ku ogol ma jirto
maya cadaala darro ma ahan dowladda way saxsan tahay mar walbo ayadaa waddanka mas-uulka ah ayadaa wax walba wanaagsan ayadaa taqaano maamuladan kaleba cadaala darro laguma sheegin dowladda way u wacday shuruudaha ayay buuxiyeen marka saaxiibkii calisow meeshuu leeyahay dadkii way joogaan nabad baa ka jirto cadaalad baa ka jirto meesha shalay dagaalka ka dhacay oo dadkii reeri meesha deganaa ay isku haystaan qori isku haystaan 10 iyo dhowr qof meeshii lagu dilay shalay iyo hadda waxaad leedahay meeshii maamul baa ka jira cadaalada ka jirto dadkii way soo gol yihiin idinkiiyaaba xabad isku haysta islaynaya goormeed dadkii wax la qaybsanaysiin maamul goboleedyada kale
ugu dambayntii calisow maxaad xal u aragtaa
gobollada dhexa dadka jooga ha loo daayo ayagaa ismaamulaya ha laga daayo faragelinta faraha badan leh iyo magar isku dirka dadka lagu hayo iyo dadka qaar oo loo samaynayo ha la joojiyo dadka garba siman ha laga dhigo dadka loo cadaalad sameeyo inay dad isku xaquuqoo soomaaliyiinna ha loo arko laakiin qaar yaan la dhihin waa gob qaarna waa gun yaan la dhihin middaasaan lagu qaba
gabgab ugu dambaynta maxaa xalku yahay
xalka wuxuu yahay saaxiibkii calisow ay soo dhisaan waxooda soo habaystaan shuruucdii laga rabay ay sameeyaan markaasaa laga soo qaybgelin galaa shararka dowladda qabanayso marka waxaan leeyahay soo hagaajiya issoo dhisa qof marka gurigii soo dhisa ayaa la martigelin karaa meel looga waci karaa marka gurigaaga soo dhis baan ku leeyahay intaasaa aan u arkaa xalka oo maamulkiina soo dhistaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calisow oo odayaasha ka soo jeeda gobollada dhexe iyo maxamed isaaq gabgab oo isna ka tirsan jaaliyadda koonfur galbeed ee soomaaliya oo ku dhaqan dalka kenya doontii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intay nimad kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waad tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caafimaadka oo inoo daadihinayo cabdixakiin maxamuud shiruuc
waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal oo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska xanuunada maskaxda ayaa qaar ku sifooba inuu qofku la yimaado habdhaqan aan caadi ahayn waxaana guud ahaanba dunida laysla aqoonsan yahay inaanay isu miisaanayn daaweynta uu u baahan yahay qofka qaba xanuunada dhimirka iyo adeega loo fidiyo iyadoo adeegyadaasi aad u hooseeyaan gaar ahaan dalalka dhaqaalahoogu dhexdhexaadka yahay amaba uu hooseeyo dadka soomaalida ayaa kadib dagaaladii sokeeyay ay xanuunadani ahaayeen qaar ku soo badanaya iyadoo aala gobolo dacal saaro saameynta dagaaladu ay ka tagaan shaqalaanta iyo waliba daryeelka dadka oo aad u hooseeya magaalada Hargeysa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya xarumaha lagu daryeelo dadka ka buka dhinaca dhimirka xarunta saana waxa ay ka mid tahay xarumahaasi iyadoo ay ku jiraan tiro gaaraya 650 qof waxaana dhowaan lagu soo kordhiyay qayb waxbarasho oo xubnaha soo ladnaada wax lagu baro Bashiir Maxamed Jaamac waa gudoomiyaha xaruntani
xarunta saana waxa ku jiray 650 qof
tiradooda guud markiinu ka nimaadno in xanuunada amaba noocyada kala duwan ee cudurrada way intee leeg
runtii alxamdulillah ilaahay baa mahadle horta dadkeena inta badan cabdixakiin oo muddadii 19 sano ugu dambeeyay inaan ka dhibaatadan inagu soo badatay had iyo jeer mashaakilkani way berigii hore may jiri jirin Hargeysa xataa waqtiyadii aan dagaalka ee ka dhicin deyla 4 qof baa jiray laakiin maanta guri walba 5 guri guri buu joogaa marka waxa soo dhan horta guud ahaan waxa sababaya waa daraagiska
way markeenu caadiyan way agno kala salaaxana noocyada in cudurrada iyo kala maxnuunada iyo kale ma kuwan inta badan waxa u badan uu la xiriira in dhinaca in maanduuriyaasha iyo waliba chaadka oo kale inta badan bulshada Soomaaliya aad u isticmaasho in mise waxa jira cudurro kale iyaguna day si toos ah u yimiyo dagaaladii kala saameyn ku leh
in runtii kulli dhaqtaradu waxyaabaha ka duwayaan waxa kamid ah ilaa dhowr xanuun bay ka duwayaan oo maaragtay waxyaabaha depression ka yiraahdaan hallucination ka iyo isla hadalka in metelan oo kale maaniyada waxyaabaha far badan bay isugu jiraan laakiin inta badan waxa ka koow aad dragiskan shaqala aantan fakhriga fara badan leh dagaaladii iyo dhibaatadii waxyaabaha ka soo gaarsay baa ayaa runtii aad iyo aad iyo dadka oo aan aad u kaar garayn oo fahmin dhibaatada dadka haysta aan fahmin intaas u bidiin
way in 600 dheeraad ee waa tiro aan yareyn weeyaan markaynu ka hadlayno in dadweynaha kala duwan ee jira si loola tacaalay marka tusaale ahaan qofkii oo kale in xaruntii la geeyo muxuu adeeg ka helayaa inta badan uu sameeyaa si loola tacaashaan
een runtii waxaan u sameynaa horta adeeg fara badan ma sameynaa waxa kamida caafimaadka baa kamida waa feeding center weeyaan oo maanta inta qofkii cunto fiican la siiyo hurdo fiican la siiyo in maartay qofkii cidiyaha laga guro timaha laga xiiro marka uu keerin helo standardkii sidii Yurub oo kale oo maartay had iyo jiraale deedunka waxa jira meel in center weeyaan oo dadka binaadamka lagu keer karayo marka halkeenin metelno kale saahan waxyaabaha qabtay service qabtay xukumada inay dadkii keer karayso oo daryeel guud ahaan wixii qofka aadamiga u baahnaa oo helo biyo nadiif ah cunto nadiif ah timaha laga xiiro cidiye laga guro timihi yani waxa la wixii adeegyo dhan loo sameeyo qofka aadamiga u baahna
way in waxbarashada kale inta badan waxa la yiraahdaa waa muhiim dadweynaha wax markeena ka hadlayno dadka xanuunsanaya oo kale in ma wada haddii maskaxdi boqolkiiba boqolka xanuunsanaya qaar baa in isu yara buuqay qaar baa amal la'aantu yara taabatay in qaar baa magaaladii soo yara eegto inta badan day culaysyo dhinacaas ka yimaadeen waxa laga yaabaa in noocyadooda ay kala duwan yihiin qaar baa sidooda kaleba xirfado u lahaa in dhinaca waxbarashada oo kale waxa la tilmaamaa in qofka hadduu soo yara ladnaado kale ay muhiim tahay in maalintii wax uu qabto uu ku xisaabto ma la siiyo dhinacaas iyada ma awoodda ma saartaan oo ma kala hawl gashaan dadkaas
in alxamdulillah ilaahay baa maal horta institution-kiigu waxa uu badan yahay waxbarashadaas aad ugu badan yahay runtii wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska itaanaadku aad bay noogala shaqeeyaan oo maartay runtii ay naga shaqeeyaan wasaaraddu iyada ayaa xataa shahaadooyinka siisa iyada ayaa runtii wasaaraddu aad iyo aad ugu dadaashaa oo libana aad iyo aad waliba iska xil saarto oo maartay xilkasnimo xoog leh sameysa marka runtii dhalinyaradani waxay horta teenage waa dhowr iyo 20 jir 30 jir intay laashan iyo 30 meelaha ay badan yihiin marka ay waxoogay raystaan ay degaan waxaanu ku sameynaa inaanu waxbarasho ku sameyno dib u habayno marka waxaanu ku sameynaa masaajidkii baanu sameynay oo salaada ay ku tukadaan waxaanu sameynaa inaanu quraanka barro waxaanu sameynaa BS education skin aanu sameynaa waxyaabaha faar quridii iyo waxyaabaha hoose ee marti qofku ku soo kabanayay ingiriisiga baanu sameynay imiga waxaanu hirgelinay iskuul weyn oo state class ka kooban oo macallin library leh oo maartay in waxbarashadii aasaasiga ah ee qofka aadamiga u baahnaa runtii wadale kubadii baanu u sameynaa oo maalintii laba jeer la ciyaaro si uu qofkii maartay u furfurmo oo jirkiisa okay u noqdo oo maartay u wanaagsanaado
ma jiraan dad ka raysta amaba dee markaad xaruntii oo kale aad howlahan u qabataan isla markaana dee adeegyadan ay helaan oo dhakhaatiirtu yimaadaan dad bogsada amaba bulshadii dib ugu noqda oo noloshooda sii wataa ma jiraan
runtii kolka waxoogay dee maartay iska joogaan markii was kartaa 27 saacadood ba caadi bay iskaga noqonayaan ba laba week saddex week oo maartay runtii dee kolka la dejiyo cuntimii laga xidhay cuntada laga xidhay iska saacdo qofkii caadi buu noqonaya laakiin hadhowta bulshadii uu ku noqonayay ay dhibtu ka taagan tahay jaadka dariiq walba yaala in daraagisko dariiq walba yaala labadan qof ee faamiliga uun isfahamsanayn marka xataa taalifteeda imika dhakhtaradeedii waxay ugu dhan waxaan doolinaa inaanu xataa wacyigelin badan aanu sameyno si ay dadku u fahmaan oo qofku uga maarmo in meelo la geegeeyo oo maaragtay suuq meel lagu xidho oo magaranaysa uu meel iska joogo oo magaranaysa inay dadkii fahmaan oo qofkii magabatan loo kale markuu xuf yiraahdo uu qofkii soo hooyan waayo ayuu ku imanaya kuna qofkii uu soo hooyan uu baxsaday berbero uu lugeeyay halkan uu lugeeyay Jabuuti uu lugeeyay Ethiopia uu lugeeyay xataa waxa jiray imika inta Ethiopia halka uu lugeeyay bad ay kuuna qofkii Kenya ku xidhayaan ba Ethiopia ku xidhayaan ba dhibtana dhacay dawladda qabatay marka waxa weeyaan hadii jiraale warqad nasiya cadeyn soo qadbay warqad tibad siinaysa wala soo celiya marka qofkii inta ka horaysay waxa soo dhana inuu barto oo marti qofka sidu u keer karin sidu ula noolaanayo inuu dhibaatooyinka barto ama midna kale marku arka dhibtan inay ku soo socoto inuu dhaqtar la xiriiro marka runtii aanu bulshada xataa waxaan ku wacyigelin lahaa oo runtii u sheeg lahaa inay la xiriiraan intaani mashaakil ku dhicin dhaqtarada aqoonta u leh ay la xiriiraan oo markaas ay xaaladu dhawada dejiyaan si ay u hagaagto oo u fiicnaato inaka laftiinana si wadankeenana ciriirigan uga bato waayo maanta shantii guriga guriga jooga in maarta qof dhibaataysan mashaakil anaga magacda afar afar walaalaban ku hayna shan shan walaalaban ku hayna oo cid lahayn oo family lahayn oo meel ay socdaan jirin oo suuqaad ka horunso oo waxyaabo badan ay jiraan marka taasi wax weyn hadhowta di kala dhibta way sii farbadanaysa dhibtaadii sii farbadanaysa hadhowtu dadkii isbeddel xoog laba ku dhacay oo marka waxyaabo badan bay mashaakil badan ku imanaya
gudahaan madhigaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tan barnaamijkan oo kala toddobaadka soo socda isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayuu ahaa oo noo soo diyaariyay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA haatana waxaan idinku nasinaynaa heesta dabacsan ee uu ku luuqeynayo fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec waa heestii Tigaad.
dhegeystayaal heestaasi Tigaad ayaa idaacaddii habeenimo ugu dambaysa aniga oo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Caashe Ibraahin aadan Caashe Cuud ayaa idinla socodsiinaya sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.